Marija Paladin iz Pivke že več kot 10 let raziskuje človeške potenciale na različnih področjih, tako formalno kot zasebno. Je raziskovalka, ki zaključuje doktorski študij ter licencirana prehranska svetovalka. Kot vsi pa se sooča s pomankanjem časa in vprašanji, kako ob zahtevni službi in skrbi za družino, kar najbolje poskrbeti tudi zase. V studiu Radija 94 danes lepo pozdravljam Marijo Paladin, zaposleno mamico, raziskovalko in doktorsko študentko, kot se sama predstavlja. Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
No, to lahko preberemo na vaši strani, kjer pa tudi piše, ne, glede vaših formalnih dosežkov in oznak, da ste magistra znanosti z področja menedžmenta in licencirana prehranska svetovalka. Mnogi, verjetno tudi naši poslušalci, pa vas poznajo bolj pod nazivom Top Fit Mama.
Tako je, ja. To je v bistvu eden izmed mojih projektov, se je bolj začel kot neka zasebna ljubezen do bolj zdravega načina prehranjevanja, bolj zdravega načina življenja nasploh, ki pride pač z delom na sebi, ampak pri meni najbolj z materinstvom. Tako da, ja, to je eden izmed mojih projektov, predvidoma me res najbolj po njemu poznajo.
Ja, verjetno tudi tisti, ki mogoče ne vedo, da ste doma z našega konca, da ste pravzaprav domačinka iz Pivke.
Tako je, ja. Vrnila sem se z družino po 9 letih življenja v Ljubljani. Tem so bili pa otroci na poti, pa smo rekli, gremo nazaj. Ker je tudi babica servis, kjer je bolj manjše, ampak nekako uporabniku občanu prijazno okolje.
No, kljub temu, da ste zdaj precej aktivni na tem prehranskem področju ali pa recimo temu na področju skrbi za zdravje, za zdravje tako telesa kot duha, je za vami kar obsežna formalna izobrazba, ki je niste še zaključili, še vedno ste sredi doktorskega študija. Na prvi pogled precej različni zadevi, recimo temu izbira študija, pa to, s čimer se zdaj tako v praksi ukvarjate.
Ja, res je. Na prvi pogled tudi meni precej različna področja, ampak na koncu, ko vse skupaj z malo razdalje pogledam, v bistvu vidim, da gre za en skup imenovalec in to je delo na človeku. Zaposlena sem na kadrovskem področju že več kot 11 let. Zanimajo me različne teme z tega področja in karkoli sem dejansko počela, je bilo na tak ali drugačen način povezano ravno s človekom, z njegovim razvojem, tako v službi kot doma, tako zdravje kot nek, ne vem, profesionalni razvoj, izobraževanje in tako naprej.
Ste specialistka, tako rekoč, za komunikacijo in javno nastopanje med drugim?
Nekoč sem se tudi s tem bistveno več ukvarjala, izšla je tudi moja knjiga na to temo o neverbalni komunikaciji, magistrirala sem z tega področja. Specializacija pa bolj se pravi nekako komunikacija v formalnih vlogah.
No, zanimiva pa je tudi vaša izbira doktorskega študija, statistika. Za marsikoga med nami nekaj strašno dolgočasnega, za vas počitno ne?
V bistvu ne. Na dodiplomskem študiju bi rekla, da ne samo, da mi ni bila blizu, ampak nisem je nekako usvojila in nisem videla njene dodane vrednosti. Kasneje na podiplomskem študiju sem pa dejansko, kar se bo hecno slišalo, ampak sem ugotovila, da številke lahko povedo celotno zgodbo, seveda, če jih pravilno uporabimo. In da dejansko tisti rek, da statistika je največja lažnivka, dejansko ne drži. Drži samo, če smo nepoučeni, kaj je za temi številkami. Se pravi, kako je bila raziskava izvedena. To, kakšna metodologija je bila uporabljena. In to je tudi razlog, zakaj je toliko nekih delnih, napačnih informacij, ki krožijo naokrog. In to, če pridem zdaj do konca, je bil tudi glavni razlog, da sem se upisala.
In kaj konkretno obsega recimo vaše delo v tej doktorski dizertaciji, ki jo pripravljate?
Sama tema je zelo kadrovska na eni strani, na drugi strani metodološka. Kadrovski del pokriva motivacijo za izobraževanje, prezaposlovanje, spravi izobraževanje, usposabljanje in prezaposlovanje. Ta metodološki del pa združuje številke, se pravi statistiko, kvantitativni del, če hočemo tako, in na drugi strani kvalitativni del oziroma besede. Se pravi na eni strani anketno metodologijo in statistične analize, na drugi strani pa poglobljenje intervjuje, se pravi na nek način razčiščevanje ali pa bolj poglobljen v pogledu tisto, kar smo dobili številkami.
No, ena vaših specialnosti je tudi organizacija časa po zaslugi študija.
Študij je sigurno dobra šola, organizacija in samoorganizacija. To bo znal povedati marsikateri študent, ki kateremu se je študij mogoče sprva zavlekel, potem pa je bilo treba na hitro ob službi in ob drugih stvareh te zadeve zaključiti. Sama vem, da sem vedno počela rada več stvari hkrati. In ko sem postala mama, je vse skupaj, ne le, da je bilo veliko več dela, ampak tudi prioritete so se obrnile. Seveda na prvem mestu tiste štručke nebogljene, za katere je treba v začetku res 100% skrbeti, hkrati pa tudi za ostale stvari poskrbeti. Ja, to znanje, izkušnje odprej mi je sigurno prišlo zelo prav, ampak dobijo pa čisto drugo dimenzijo takrat, ko se lotimo starševstva, sploh če želimo na nek način k temu pristopiti, kar se da dobro.
No in verjetno, ker takrat predvsem mamicam zmanjka časa zase, ne, ste verjetno začeli tudi bolj podrobno in bolj razmišljati o skrbi za svoje zdravje in svoje splošno počutje in hkrati znanje predajati potem počasi še ostalim.
Tako je. Res pa je, da ta zavest, da je treba zdravo živeti, da je treba poskrbeti in zase in za otroka, to je prišlo takoj s prvim otrokom. Je pa res, da takrat še vedno se loviš pri vsej tej organizaciji in dejansko na koncu poskrbiš za otroka, zase pa vseeno ne vse, tako je bilo v mojem primeru. Medtem ko po drugem porodu pa je v bistvu čisto taka zelo, kako bi rekla, razlog je bil zelo enostaven. Spraviti se je bilo treba v prednosečniška oblačila, ko se bo treba vrniti v službo. In opciji sta bili dve, ali zamenjati garderobo, ali pa pač zadeve urediti, spraviti na tisto, kar je bilo nekoč. Srečo imam, da je moj brat certificiran trener, ki mu zaupam. Tam in on mi je pomagal s treningi, sama sem pa raziskovala prehrano in vedno več na tem področju delala. Ko so se pa začeli ljudje, začelo se je ljubiteljsko, jaz sem pisala recepte, ustvarjala in tako naprej. Bolj zase, delila sem jih pa na spletni strani oziroma na Facebook strani, zato da bi prišli še komu prav, če bi koga zanimalo. Kasneje so se začeli name obračati z vprašanji glede prehrane in tako naprej. Potem sem pa rekla, da je mogoče čas, da tudi nekako formaliziram oziroma se dodatno tudi formalno izobrazim na tem področju, kar sem pa potem storila s pridobitvijo licence za prehransko svetovalko.
Stilov ali pa prehranskih načinov, ne, tako imenovanih diet, kot jih nekateri še vedno imenujejo, je veliko. Za kakšen tip prehranjevanja ste se vi sami odločili zase, mogoče tudi za svojo družino in ga svetujete tudi ostalim?
Moj način prehranjevanja, sploh v zadnjem času, bi se lahko poimenoval nek sproščeni LCHF, se pravi nizkohidratno, visoko maščobno, ampak dejansko in vedno bolje pa podobno temu, da se iz prehrane izloča predelane zadeve, kolikor je pač mogoče, da se je čim več enostavnih zadev v smislu predpripravljenih obrokov, da tisto, kar pač zaužijemo, pripravimo doma iz, kako bi temu rekli, osnovnih sestavin, kupimo sadje, zelenjavo, skuto, meso, pač čim manj predelano, pa tudi čim manj sladkorja nekega dodanega, ker karkoli je predelanega, so notri ali ojačevalci okusov, ali preveč soli, ali preveč sladkorja. Zakaj tak način prehranjevanja? Ker je to, na ta način je najlažje poskrbeti za celotno družino. Tudi rada pečem, kar je pomembno za moje malčke, ker vseeno je bolje, karkoli pripravim, se pravi, tudi če je to z rjavim ali pa katerimkoli drugim sladkorjem, bistveno primerneje kot razno razne kupljene zadeve.
Mi sva pri tretji temi, vsi poznamo tisto tradicionalno prehransko piramido, ki je v svetu marsikje že postavljena na glavo. Se bo tudi pri nas kaj premaknilo?
Zdaj, kar se tiče tradicionalne prehranske piramide, je tako, da se že sama po sebi spreminja. Vidimo, da so žitarice, pa kruh in pekovski izdelki in take stvari so pomaknjene že bistveno višje gor, se pravi, da je tega manj. Medtem ko bazo piramide predstavlja sadje, zelenjava in veliko vode in gibanja. Že tukaj so neke spremembe na vidiku, je pa res, da korenite spremembe v uradnih priporočilih na tem področju sicer ne pričakujem še tako hitro, kljub temu, da v svetu so razne znanstvene konference na to temo, raziskave potrjujejo škodljivost pretiranega uživanja sladkorja in ostalih ogljikovih hidratov, predelanih živil, da o transmaščobah sploh ne govorimo. Kljub temu nekih hudih premikov na uradnem področju pri nas ne pričakujem, ker to za seboj potegne spremembe priporočil na marsikaterem področju. Če želimo povezavi z različnimi bolezenskimi stanji, kot so diabetes tipa 2, pa kljub temu, da naprimer z eno najstrožjih oblik LCHF-a, se pravi s ketogeno dieto, zdravijo tudi že pri nas, mislim, da določene tipe epilepsije. Nisem se pa sama poglabljala v to pretirano, tako da tukaj ne bi želela podrobneje razlagati, ker se bojim, da ne bi povedala kaj takega, ker mogoče ni, mogoče ne drži 100%.
Bolj ste si se torej usmerili v prehrano, ne? Neverjetno toliko v spremljevalne dejavnosti, ki so tudi nujne, kadar začnemo reorganizirati svoje življenje v smislu bolj zdravega načina, ne? Ampak vseeno, kaj ste ugotovili, recimo, kar se tiče rekreacije, športa, včasih mogoče tudi Slovenci znamo pri temu pretiravati?
Ja, znamo, v bistvu tukaj zelo fajno vprašanje. Na to temo sem naredila eno raziskavo, v kateri je sodelovalo skoraj 600 zaposlenih in samozaposlenih iz celotne Slovenije. In sicer na temo stresa, tri teme je združevala ta raziskava, se pravi stres, gibanje in prehrano ter vpliv tega trojega na počutje in zdravje. Seveda je tukaj šlo za samo oceno sodelujočih, tako da pri hrani sem gotovila to, kar v bistvu, zakaj tudi živim na način, na katerega živim. Ne gre samo za to, da bomo iz prehrane izločili tiste tortice, ki smo si jih privoščili. Treba je širše pristopiti k preurejanju hrane, načina prehranjevanja v smislu, kot so vas že dejali. Na drugi strani sem v soavtorstvu z Ivanom Karačičem napisala tudi članek o vplivu vadbe na počutje, na zdravje zaposlenih in samozaposlenih. Podobna zadeva, bistveno več energije, bistveno boljše počutje, če smo fizično aktivni. Že če smo aktivni toliko, kot predvidevajo uradne smernice nekako, mislim, da je to trikrat na teden srednje intenzivna vadba, ampak tukaj spet je to bolj področje trenerjev. Na drugi strani stres vedno bolj v ospredju, tudi v povezavi z izgorelostjo, seveda negativen vpliv na zdravje in počutje. Je pa tako, da kot ste sama rekla, znamo pretiravati in v bistvu s količino dobrega si znamo marsikdaj škoditi.
Izdali ste tudi knjižico z recepti že pred nekaj časa, kaj ne?
Tako je, ja, sicer zdaj ni več na voljo, ker išli sta dve izdaji, obe sta bili razprodani. Jaz sem bila res presrečna in vesela, glede na to, da sem posameznica, nekdo, za mano ni nobene, ne vem, verige trgovi, nobene hude reklame. Promocij knjige je bilo tudi zelo malo, pač toliko, kolikor so me poznali na Facebooku in potem na moji spletni strani, ampak hvala Bogu je bilo to vse skupaj dobro sprejeto in sta šli v promet, kasneje sem pa izdala kuharski zvezek, je pa kombinacija, se pravi nekaj mojih receptov, potem so pa predloge za opisovanje receptov.
Pa imate v načrtu še kaj podobnega?
Imam v načrtu, ja, ampak ne toliko knjigo receptov, bolj nek celosten pogled, ker bi povezala vsa ta področja, o katerih sva se pogovarjali oziroma o katerih tudi sama pišem, na videz ne povezana, ampak vsa dejansko povezana z razvojem posameznika, z delom na sebi pa tako.
Ampak verjetno bo to moralo malo počakati.
Absolutno, ker sem v sklepni fazi raziskave za doktorsko. Ravno čakam tudi odziv mentorja, ker sem mu poslala nekaj v pregled. En del, ta kvantitativni del raziskovanja je za mano, ta kvalitativni izvedba intervjuje in tega, to je pa še pred mano. Tako da, ja, temu se zdaj posvečam, ob tem pa pač družina, služba.
Srečno pri študiju, pri dokončanju.
Hvala.
Hvala za pogovor.
Hvala za vabilo, prav vesela sem, da sem prišla.